Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku pregled vesti dana. Promocija novih pripadnika MUP-a uz pokazne vežbe i svečani defile.
Vi ste i de facto i de jure ljudi koji brinu o svojoj državi, ljudi koji brinu o svojoj Srbiji. Zato ste vi posebni. Vi ste oni koji morate uvek da budete uz svoju državu, sa svojom državom i za svoju državu.
Predsednik Vučić putuje u Tursku gde će razgovarati sa predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Prvo hapšenje po nalogu specijalnog tužilaštva. U Prištini uhapšen bivši šef kosovske obaveštene službe i jedan od osnivača takozvane OVK, Salih Mustafa. Ministar zdravlja sa predstavnicima udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a. Obe strane sastanak ocenjuju kao konstruktivan.
Pitanja koje su ovde postavljena, prvenstveno vezano za ljude koji se misli da su smenjeni sa nekih mesta zato što su nešto potpisali. I ono što iza čega stoji ova država, da ovde ni u jednom momentu nikad neće biti nikakvog revanšizma.
U trećem kolu kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope dva naša tima igraju u Belgiji, Partizan protiv Charleroi, Vojvodina protiv Standarda iz Liježa. Sutra oblačno i toplo, uveče jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 30 stepeni. U nastavnom centru Makiš održana je promocija 23. i 24. klase polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je sprovođenje zakona jedan od glavnih zadataka policije. Poručuje da će država nastaviti da poboljšava životni standard policijskih službenika. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović smatra da bez policije nema bezbednosti građana. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Tri pokazne vežbe koje su izveli polaznici Centra za policijsku obuku, pripadnici žandarmerije, policijske brigade i interventne jedinice 92, pokazale su kako policijske snage rešavaju brojne bezbednosne izazove. Polaznici nisu krili uzbuđenje zbog završetka obuke, a prvorangirana u 23. klasi Tanja Drača kaže da su svi polaznici svesni da ih u profesiji koju su odabrali očekuje mnogo izazova i odricanja.
Pored svakodnevnog učenja i usavršavanja, razvijali smo kolektivni duh i solidarnost. Te tako danas odlazimo bogatiji za nova iskustva, znanja i prijateljstvo. U ime polaznika 23. i 24. klase obećavam da ćemo uložiti svu svoju snagu, znanje i ličnu odgovornost da dostignemo visoke standarde policijske profesije.
I predsednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da su pred polaznicima teški i odgovorni zadaci. Kako kaže, polaznici 23. i 24. klase od danas brinu o bezbednosti građana Srbije.
Vi ste i de facto i de jure ljudi koji brinu o svojoj državi, ljudi koji brinu o svojoj Srbiji. I nema nikog vlasnijeg i nikoga ko bi mogao da mu kaže da mu je preče ili da mu je veća obaveza da u svojoj zemlji da o svojoj Srbiji brine. Zato ste vi posebni. I ne moram da vam govorim da u našoj zemlji uvek najlakše opsovati i za sve kritikovati državu. I bez obzira na to koliko puteva neko dobije, i bez obzira na to koliko puta ne plati porez, i bez obzira na to koliko pruga izgradimo i koliko toga uradimo, učinimo, uvek je najlakše biti protiv države. A vi ste oni koji morate uvek da budete uz svoju državu, sa svojom državom i za svoju državu.
Vučić smatra da je neophodno da zaposleni u policiji imaju bolji materijalni status kako bi još bolje obavljali svoj posao.
Zato ćemo nastaviti sa poboljšanjem životnog standarda pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, uvereni da vi predstavljate budućnost naše zemlje, da možete mnogo toga da uradite za našu zemlju. Mi danas govorimo da Republika Srbija ima 23,9% manje kriminala nego što je imala pre samo 10 i 12 godina. Toliko manje krivičnih dela, dramatično manje broj ubistava nego što je imala pre samo 10 godina. Ali ni to nije dovoljno i to može i mora uvek da bude neuporedivo bolje.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović veruje da su samo izuzetni ljudi spremni da svoj život posvete bezbednijoj Srbiji.
Ujedno, ovo je izbor koji će vam, ako svoj posao budete radili dobro i čestito, omogućiti da doživite poseban osjećaj da ste pomogli ljudima. Osjećaj za koji vaše starije kolege vole da kažu da se ne može opisati i da ga ništa ne može zameniti. Zadovoljstvo jer je pobedilo dobro. Policiju čine ljudi koji su spremni da uđu u poplave i u požare, spremni da se bore protiv narkokartela, da se uhvate u koštac sa okorelim kriminalcima.
Građani veruju policiji, kaže Stefanović.
To pokazuje činjenice da sve više mladih želi da stupi u naše redove. Na poslednji konkurs, raspisan za 1060 polaznika, javilo se više od 6000 kandidata. To pokazuje da su ljubav prema Srbiji i borba da pobedi dobro ponovo u modi. Da smo na pravom putu, jer u našoj zemlji danas stasavaju nove generacije sa pravim sistemom vrednosti.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je zaključio da se policajci danas u Srbiji poštuju i uvažavaju. Smatra da je vraćeno dostojanstvo profesiji i dodaje da je Ministarstvo unutrašnjih poslova postalo bogatije za 536 polaznika Centra za policijsku obuku.
Srbija je spremna za nastavak razgovora sa Prištinom u Briselu, ali zajednica srpskih opština je nezaobilazna tema, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanja novinara u Makišu. Rekao je i da kontradiktorna pisanja o spoljnoj politici Srbije pokazuju koliko je naša zemlja slobodna i suverena. Predsjednik je naglasio kako je Srbija uvek spremna na saradnju sa Crnom Gorom, kao i da bi za navode o njegovoj saradnji sa crnogorskim šefom države Milom Đukanovićem, mandatar za predsjednika vlade u Podgorici Zdravko Krivokapić morao da iznese dokaze, pripremio Nikola Demčić.
Navode albanskih medija i pojedinih izvora u Briselu da je runda dijaloga najavljena za 28. septembar dovedena u pitanje zbog odbijanja Prištine da razgovara o zajednici srpskih opština, predsjednik Aleksandar Vučić nije komentarisao. Poručio je ipak da stav Beograda prema dijalogu ostaje nepromenjen. Također, prema njegovim rečima, i dalje nije poznato ni kako će se odvijati podela resursa jezera Gazivode predviđena sporazumom iz Vašingtona.
Oni tek treba da urade feasibility studiju, dakle da bismo mogli to da vidimo kakav je plan, ali za nas je dobro to, mislim dobro je za sve, ali za nas je dobro to što se prvi put govori o podeli resursa, dakle vodnih i elektroenergetskih, jer kao što znate, posebno u elektroenergetici, dakle gotovo ni kilovata mi nismo uzimali, tako da vreme je da počnemo da razgovaramo o tome. Nama ne smeta da se vodom napaja Belaćevac, Obilić, čitava Metohija, nemamo problem sa tim, ali je dobro da i Srbi na Kosovu i Metohiji, ali i Srbije, sem lepih plaža, lepih restorana i lepih mesta, imaju i više koristi od Gazivoda. Što se tiče Brisela, mi smo spremni za razgovore, zajednica srpskih opština je nezaobilazna tema i na tome ćemo insistirati.
Vučić je komentarisao i mogućnost da Sjedinjene Američke Države preuzmu pregovore Beograda i Prištine.
Veoma kompleksno, teško, vrlo složeno pitanje na koje, ako mi dozvolite, danas ne bih odgovorio. A sa druge strane, mi se nalazimo i odlukom Ujedinjenih nacija i neću da govorim ko je sve na to uticao svojevremeno. Pregovori se vode pod okriljem Evropske unije i u najboljoj veri, dakle bona fide, nastavit ćemo pregovore pod pokroviteljstvom Evropske unije.
Komentarišući navode mandatara za sastav vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića, predsjednik Srbije ističe da nije ni u kakvim poslovnim vezama sa crnogorskim predsjednikom.
Što se tiče optužbi da imamo neki biznis u Beogradu na vodi, ja mislim da Milo Đukanović, koji dobro poznaje Beograd kao što ja dobro poznajem celu Crnu Goru, jedva da zna gde se nalazi Beograd na vodi. Mislim da nikada nismo ni jednu reč razmenili o tome. Iako sam veoma ponosan na taj projekat, ja molim gospodina Krivokapića da nas upozna u najskorije vreme o svim elementima saradnje gospodina Đukanovića i mene, posebno u poslovnim varijantama. Ja sam siguran da će on ili reći da je lagao ili će doneti dokaze.
Eventualna poseta novih crnogorskih zvaničnika zavisiće od poziva državnog vrha Srbije, ističe Vučić.
Ja verujem da će ti odnosi biti normalni, mi nemamo nikog bližeg od Crne Gore. To što oni svi zajedno žele da pokažu i ambasadorima u Podgorici i svima drugima kako su daleko od Srbije, kako one nisu beogradske filijale, kao da se neko time ovde hvalio, da žele da pokažu kako će ne znam šta sve da urade, mi sa tim nemamo problem. Neka rade šta hoće, neka govore šta hoće, mi ćemo da stojimo, čekamo i uvek da budemo spremni da sačekamo naše prijatelje, našu braću za najbolju moguću saradnju. U međuvremenu sva vrata Srbije za sve ljude iz Crne Gore u potpunosti su otvorena.
Predsednik je najavio da putuje u Tursku, gde će se sastati sa predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, naglasivši da se radi o važnim razgovorima. Vučić je zaključio da u spoljnoj politici Srbija ostvaruje dobre rezultate, između ostalog i u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Kinom.
Premijer privremenih institucija u Prištini Abdullah Hoti ponovio je da je formiranje zajednice srpskih opština zatvoreno pitanje i potvrdio mogućnost neodržavanja najavljenog susreta sa predsjednikom Srbije 28. septembra u Briselu. Hoti smatra da je najveći kompromis koji je Kosovo napravilo to što je pristalo da uđe u dijalog sa Srbijom.
U Prištini je specijalizovano tužilaštvo uhapsilo Saliha Mustafu, bivšeg šefa Kosovske obaveštajne službe i jednog od osnivača takozvane oslobodilačke vojske Kosova, na osnovu naloga za hapšenje i dovođenje i potvrđene optužnice koje je izdao sudija za prethodni postupak specijalizovanih veća Kosova, poznatih i kao sud za zločine OVK. U toku je prebacivanje Mustafe u pritvorski objekat specijalizovanih veća Kosova u Hagu. Mustafa je novembra prošle godine ispitan u specijalnom sudu u Hagu kao bivši pripadnik takozvane OVK.
Španija trenutno nema razlog da promeni stav po pitanju priznanja kosovske nezavisnosti, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Saopštenje je usledilo pošto su strani mediji nedavno preneli da je Španija spremna da prizna nezavisnost Kosova ukoliko Priština postigne dogovor sa Beogradom. Kako se napominje, odnos Španije prema takozvanoj kosovskoj nezavisnosti nije nepravedan, već je naprotiv potpuno u skladu sa međunarodnim pravom. Španija je jedna od pet zemalja članica Evropske unije koje nisu priznale kosovsku nezavisnost pored Grčke, Kipra, Rumunije i Slovačke. Prema najnovijim podacima u Srbiji su u poslednja 24 časa registrovana 83 nova slučaja virusa korona. Testirano je 6663 uzorka. Preminula je jedna osoba. Na respiratorima je 22 pacijenata. Epidemiološka situacija u zemlji je stabilna i u ovom trenutku nema potrebe za pooštravanje mera, ocenjuju stručnjaci. Ministar zdravlja sastao se sa predstavnicima udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a. Tu inicijativu do sada je potpisalo oko 3000 zdravstvenih radnika. Sastanak je trajao više od sat i po vremena, a predstavnici udruženja ocenili su ga kao konstruktivan. Dogovor je da potpisnici apela dođu na razgovor kako bi se redefinisala situacija oko smene ili otkaza pojedinih lekara. Država stoji iza toga da revanšizma neće biti, poručuje ministar Lončar. Opširnije Jovana Obrenić.
Inicijativu Ujedinjeni protiv COVID-a u julu je potpisalo najpre 350 lekara nezadovoljnih načinom na koji država reaguje na epidemiju virusa korona, ali i tretmanom zdravstvenih radnika, a broj potpisnika se u danima koji su usledili povećao na skoro 3000. Na prvom sastanku sa resornim ministrom izneli su ranije oformljene zahteve i uočene probleme u funkcionisanju zdravstva. Nakon gotovo dvočasovnog razgovora, predstavnik udruženja dr. Vuk Vučić susret ocenjuje kao konstruktivan.
Ta prva stavka je naravno tepitak na kolege zbog kojih smo ovo sve organizovali. Dogovor je da mi, naše članove udruženja, potpisnike tog apela, navedemo imena tih ljudi i dođemo na razgovor sa njima kako bi redefinisali tu situaciju i videli da li je neko od naših članova i ko smenjen i zbog čega. Što se tiče, kako to kažu heroje iz Pazara, dr. Lejle Čeranić, ona ima poziciju načelnika tamo odeljenja, ukoliko ona želi da bude načelnik, ona ne može da bude smenjena. Što se tiče kriznog štaba, insistirali smo na redefinisanju kriznog štaba, u smislu da se institucije uključe u rad kriznog štaba. Ministar nam je obećao da će on lično te ljude koje mi predložimo pozvati.
Na sastanku je postignut dogovor o zajedničkoj saradnji, ističe ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Udruženje će ministarstvu dostaviti podatke svih onih medicinskih radnika koji smatraju da su smenjeni zato što su potpisali neku od peticija, nakon čega će nadležni uraditi analizu i proveriti tačnost takvih sumnji, objašnjava ministar.
Mislim da je zajednički cilj da se nalazimo u takvom trenutku da je korona jedan ozbiljan problem i da trebamo da udružimo snage. Imalo je naravno neki problema i pitanja koje su ovdje postavljena, prvenstveno vezano za ljude koji se misli da su smenjeni sa nekih mesta zato što su nešto potpisali. Ovo je ono što iza čega stoji ova država, da ovdje ni u jednom momentu nikad neće biti nikakvog revanšizma, niti će se neko prema nekome loše obhoditi. Znači, svima je zajednički cilj da se utvrde okolnosti, jer jednostavno medicina, zdravstvo je takav živ organizam i da dolazi do promjena. Samo to ne smije da bude po nekoj drugoj osnovi sve postručno.
od ministra zdravlja, između ostalog, zatražena je i hitna smena vršilaca dužnosti direktora kliničko-bolničkog centra Zvezdara i opšte bolnice Novi Pazar, zbog velikog broja otkaza lekara, odnosno loše organizacije rada. Ministar ističe da je analizirana kompletna situacija u obe ustanove.
Direktor i Novog Pazara i direktor Zvezdara, to je moja odgovornost i oni su moj izbor. Preuzeo sam na sebe da ću odraditi dodatne mere ispitivanja, sve što se dešavalo, izaćemo sa svim činjenicama i mislim da tu ima krajnje kompleksna situacija, posebno u Novom Pazaru, i upoznao sam njih sa činjenicama koje postoje, za koje oni nisu znali. Najbitnije za građane Srbije da ćemo zajednički raditi na tome da građani Novog Pazara i zaposleni i pacijenti u kliničkom centru Zvezdara dobiju najbolju moguću uslugu.
Epidemiološka situacija u našoj zemlji je stabilna. Član kriznog štaba za borbu protiv virusa korona, dr. Predrag Kon, ističe da će eventualno pooštravanje postojećih mera zavisiti isključivo od epidemiološke slike, ali i da je neprimereno pooštravati mere u relativno prihvatljivoj situaciji. On je za televiziju Pink rekao da uvedeni nadzorni sistem pokazuje prve rezultate i objasnio da na taj način ne možemo izbeći ulazak i širenje virusa, ali možemo da usporimo i sprečimo nagli porast obolelih.
U posljednja 24 sata u Rumuniji je koronavirusom zaraženo 1639 osoba, a preminuo je 41 pacijent. U Sloveniji su potvrđena 122 nova slučaja, a u Austriji 832. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata registrovano je 232 novo zaraženih i 4 preminula pacijenta. U Bosni i Hercegovini je 235 novo obolelih, od čega u Republici Srpskoj 81.
Evropska komesarka za zdravlje Stella Kyriakides upozorila je da je u nekim zemljama Evropske unije situacija sa koronavirusom teža nego u martu. Ona je pozvala države članice da se odmah pripreme za moguća nova žarišta infekcije COVID-19. Evropska komisija traži od zemalja članica da učine sve što mogu kako bi se izbjegla potencijalno smrtonosna dupla pandemija koronavirusa i virusa gripa. Također traže bolju koordinaciju i komunikaciju u okviru zajedničke borbe protiv virusa. Inače, Evropska komisija je sa farmaceutskom kompanijom Sanofi potpisala ugovor o nabavci do 300 miliona doza vakcina protiv COVID-19.
Nemački ministar privrede Peter Altmaier je drugi član vlade u Berlinu koji je otišao u karantin zbog epidemije virusa korona, javlja Reuters. On je objavio da će ostati kod kuće jer je bio u kontaktu sa pomoćnikom jednog evropskog ministra čiji je test na COVID-19 bio pozitivan. Ranije šef diplomatije Heiko Maas saopštio da je od juče u karantinu pošto je utvrđeno da jedan od njegovih telohranitelja ima virus korona. Kriza izazvana pandemijom traje duže nego što se očekivalo i pojedinim zemljama biće potrebne godine pre nego što njihove ekonomije počnu ponovo da rastu, izjavio je prvi zamjenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda Jeffrey Okamoto. On je podsjetio da je fond izdvojio 30 milijardi dolara za hitnu finansijsku pomoć za skoro 80 zemalja. U novostima dana i ostale vesti iz sveta.
U gradu Louisville, u američkoj saveznoj državi Kentucky, hiljade ljudi protestovale su zbog odluke suda da oslobode optužbe za ubistvo trojicu policajaca koji su u martu ubili zdravstvenu radnicu, 26-godišnju afroamerikanku Brionu Taylor. U sukobima demonstranata sa snagama reda ranjena su dva policajca. Na ulicama su pripadnici nacionalne garde i oklopna vozila. Sud je zaključio da je upotreba sile u slučaju Taylorove bila opravdana. Američki predsjednik Donald Trump odbio je da se obaveže na mirnu predaju vlasti ako izgubi na izborima u novembru. On je na konferenciji za medije u Beloj kući naveo i kako misli da će o rezultatima predsjedničkih izbora odlučivati Vrhovni sud, ponovo izražavajući sumnju u regularnost glasanja putem pošte. Trump je jučer na Twitteru objavio da će u subotu objaviti ime sudije koju želi da imenuje u Vrhovni sud na mesto nedavno preminule Ruth Bader Ginsburg.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je inauguracija predsjednika unutrašnja stvar zemlje i da o ceremoniji ne mora unaprijed da obaveštava zapadne države. Lukašenko je rekao da su neke susedne zemlje zauzele nekonstruktivan stav prema njegovoj inauguraciji. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija saopštile da novi Lukašenkov mandat nema legitimitet.
Ruski pisac Sergej Komkov objavio je da je predložio predsjednika Rusije Vladimira Putina za Nobelovu nagradu za mir za 2021. godinu. Prijavu za nominaciju Putina Nobelov komitet u Oslu primio je 10. septembra, a odmah posle toga nominovan je i američki predsjednik Donald Trump, rekao je Komkov na preskonferenciji. Trumpa je za Nobelovu nagradu nominovao norveški poslanik Christian Tybring-Gjedde za posredovanje u mirovnom sporazumu između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnom posjetu ambasadora Japana Junichija Maruyamu i zahvalio mu na predanom radu tokom diplomatskog mandata u Beogradu, tokom kojeg su politički dijalog i ekonomska saradnja dviju zemalja veoma napredovali. Vučić je rekao da je poseta tadašnjeg premijera Shinzo Abea prva tog nivoa posle tri decenije dala novi kvalitet odnosima Srbije i Japana, koji se vidi i u većem interesovanju japanskih kompanija za ulaganje na srpskom tržištu.
Predsjednik Vučić primio je u oproštajnu posetu i Hanija bin Abdullaha bin Mohameda Mominaha, nerezidentnog ambasadora Saudijske Arabije sa sedištem u Sarajevu. Ambasador u Mominahu zahvalio je na njegovom posvećenom radu i doprinosu razvoju bilateralnih odnosa, a posebno na zainteresovanosti da budu unapređene ekonomske veze Srbije i Saudijske Arabije, za koje su konstatovali da su po svom obimu i kvalitetu daleko ispod postojećih mogućnosti.
Domaća preduzeća još sutra mogu da se prijave za učešće u programu Vlade Srbije Moja prva plata, kroz koji država na period od 9 meseci pokriva deo zarada za mlađe od 30 godina bez radnog iskustva u firmama koje su spremne da im pruže prvu šansu. Plata za zaposlenog sa savršenom srednjom školom sufinansira se sa 20, a za one sa fakultetskom diplomom sa 24.000 dinara. Učešće u programu do sada je potvrdilo skoro 6.000 kompanija. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Preduzeće Visaris iz Zemuna sa oko 70 zaposlenih proizvodi rentgen dijagnostičke medicinske aparate koji se prodaju i u Srbiji i u svetu. Direktor Marko Petrović kaže da će nova radna mesta pokušati da popune preko programa Vlade Srbije Moja prva plata.
Mi smo aplicirali za 11 novih kandidata, podeljenih otprilike ravnomerno mašinske i elektrostruke. Svi mladi ljudi koji budu dobili svoj prvi posao u ovoj kompaniji proći će kroz rigorozan program treninga u oblasti digitalne obrade signala i digitalne rengen tehnike. Najveća tržišta su nam svakako zemlje Evropske unije, Švajcarske i Sjedinjenih Američkih Država, gde smo samo ove godine učestvovali u isporuci 250 mobilnih rengen aparata.
Prema rečima ministra financija Siniše Malog, Visaris je samo jedna od blizu 5700 do sada prijavljenih kompanija, koje će uz pomoć države obezbediti prvu šansu na tržištu rada za više od 13.000 građana Srbije mlađih od 30 godina.
9 meseci, 20.000 dinara za one koji završe srednju školu, 24.000 dinara za one koji završe fakultet, ostatak plate obezbedit će poslodavac. Mi ćemo iz budžeta izdvojiti 2 milijarde dinara u ovu svrhu. Pozivam kompanije u Srbiji da se prijave. Sutra ističe rok za prijavu kompanija. Odmah nakon toga otvaramo sve te pozicije svim mladima u našoj zemlji da se prijave i do kraja godine očekujemo i potpisivanje ugovora o radu sa njima kako bi ovaj program zaživeo.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež tvrdi da i firme koje traže radnike, a i naši mladi i nezaposleni građani, treba da iskoriste mogućnosti koje su im otvorene kroz program Moja prva plata.
To su zaista najrazličitija moguća mesta, inženjeri, arhitekte, lekari, zubari, sve do konobara, mehatroničara, operatera na CNC mašini. I ono što je dobro je da će ti mladi ljudi imati zaista tu sreću da kada završe taj projekat mogu u toj firmi ili na tržištu rada da kažu da ja sam naučio u kompaniji.
Ministar Siniša Mali podseća da je država kroz program Moja prva plata, ali i kroz ostale antikrizne mehanizme, privredi i građanima ove godine obezbedila finansijsku podršku vrednu skoro 6 milijardi evra.
Izborili smo se po meni sa najtežim posledicama COVID-19. Još je situacija neizvesna, pratimo je iz dana u dan, ali budžet je stabilan, makroekonomska situacija u Srbiji je stabilna, čekamo kraj godine i siguran sam da ćemo na ovaj način imati još manju nezaposlenost, ali sigurno stopu rasta BDP-a koja će biti među tri prve u Evropi.
Po anketi Republičkog zavoda za statistiku o radnoj snazi, Srbija je drugi kvartal ove godine završila sa rekordno niskom stopom nezaposlenosti od 7,3%. Očekuje se da značajnije mesto u tim pozitivnim trendovima od početka 2021. godine zauzme i program Moja prva plata.
Slušate novosti dana. Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je gađanju helikopterskih jedinica ratnog vazduhoplovstva i PVO na vojnom kompleksu Pasuljanske livade. Ocenio je da sposobnosti Vojske Srbije rastu iz dana u dan.
Mi smo, ispunjavajući naređenje vrhovnog komandanta, pripremili sve naše letelice da mogu i da gađaju. Prvi put ste mogli da vidite Mi-35 koji gađa sa našim posadama, ali isto tako i helikoptere Mi-17 koji su naoružani, koji više nisu samo transportni i desantni, nego su u stanju i da se bore, u stanju su da pomognu našim padobrancima i da pomognu pripadnicima specijalnih jedinica koje bi desantirali na odgovarajući prostor. Vojska Srbije je tu za svoju zemlju, ona se priprema za svaki zadatak koji može da uradi, a naše sposobnosti rastu iz dana u dan.
Ako ste zainteresovani za teme iz oblasti zdravstva, danas i sutra možete da ih pratite na YouTube-u. Reč je o Festivalu zdravlja.
Festival zdravlja Beograd prvi put se održava online, a glavne teme su COVID-19, odnosno dugoročne posledice virusa po zdravlje, nova naučna saznanja o njegovom uticaju na sterilitet i trudnice, maligne bolesti u 21. veku te borba sa stresom. Ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović, koja je otvorila festival, istakla je kako je važno doprineti tome da broj obolelih od koronavirusa i posljedice po zdravlje ljudi budu što je moguće manji. Festival se emituje na YouTube-u danas i sutra, a celokupan program biće repriziran do aprila naredne godine.
Narodni muzej u Beogradu svoju jesenju izlagačku sezonu otvorio je sinoć velikom retrospektivnom izložbom Damjan na iskustvima Damjana, radovi iz poklon zbirke Dragoslava Damjanovića. Odabrana postavka na prvom i drugom spratu muzeja predstavlja najznačajniji deo umetničkih radova koji je u periodu od 2005. do 2013. godine poklonio umetnikov brat, zabeležila Tanja Živković.
Radomir Damjanović Damjan, umetnik koji provocira i intrigira, slažu se teoretičari i kritičari, od početka bavljenja umetnošću prepuštao se neprestanim promenama u mnoštvu izraženih tehnika i disciplina. Izložba Damjan na iskustvima Damjana obuhvata širok vremenski raspon, od polovine prošlog veka do 2012. godine i blizu 80 radova je izvedeno u raznim formama klasičnih i proširenih medija, tako da izložba predstavlja slike, crteže, grafike, kolaže, objekte, instalacije i fotografije. U svakom segmentu ove selekcije radova sažeto je i ispoljeno njegovo celokupno umetničko verovanje i egzistencijalno ubeđenje, istakao je istoričar umetnosti profesor Jerko De Negri, otvarajući izložbu.
Damjan je jednom, kad smo pravili neku izložbu, imao jedan katalog i onda mi je posvetio pa je rekao za arte koju smo živeli. A to je kao umetnost, a pošto on živi u Italiji, to sve zajedno, onda je tako napravio neku mešavinu, ali sažeo je nekako, da kažem, tu suštinu u toj rečenici za umetnost koju smo živjeli. Jedan buran, zanimljiv život koji se identifikovao sa svojom umetnošću.
Tokom 6 decenija plodne umetničke karijere, Damjanov umetnički izraz se menjao, pa su radovi na izložbi predstavljeni hronološki, kaže autorka izložbe, muzejska savjetnica Gordana Stanišić.
Intrigantan umetnik, prolazio kroz te različite faze samoispitivanja, angažovanosti tih 70. godina posle te revolucionarne, jel, kako zovemo, 68. Umetnik koji je znatiželjan i koji je stalno istraživao sredstva i načine kako da dođe do autonomije slike i Damjana doživljavam kao jednog svestranog umetnika. On stalno intrigira nekim svojim novim prilazima umetničkom delu i nekim novim realizacijama i pristupima, praksama koje uvodi na ovaj ili onaj način.
Radomir Damjanović Damjan rođen je u Mostaru 1935. godine. Od 1974. živi u Milanu. Učesnik je najznačajnijih međunarodnih manifestacija, prestižnih bijenala u Veneciji, Sao Paulo, Tokiju. Izložba Damjan na iskustvima Damjana je otvorena do 13. decembra uz brojne prateće programe u Narodnom muzeju u Beogradu.
Srpski tenisir Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale turnira u Hamburgu pošto je savladao Rusa Karena Kačanova sa 2-0. Lajovićev naredni rival biće pobednik duela između Grka Stefanosa Cicipasa i Argentinca Pabla Cuevasa. Danas je aktuelan i fudbal, o tome u hronici koju je pripremio Slobodan Igrutinović.
Fudbaleri Partizana i Vojvodine igraju večeras mečeve trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Oba naša predstavnika gostuju u Belgiji. Crno-beli idu na noge ekipi Šarloa, dok će Vojvodina odmeriti snage sa Standardom iz Liježa. Utakmice možete pratiti na našoj televiziji Partizan Šarloa od 19 časova na prvom programu, a Vojvodina Standard od 20 na RTS-u 2. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković objavio je spisak od 30 fudbalera na koje računa za duel protiv Norveške u baražu za plasman na evropski šampionat naredne godine i za mečeve Lige nacija. Na spisku nema značajnih promena, ali je zanimljivo da je poziv ponovo upućen Luki Milivojeviću, a tu je i bivši fudbaler Crvene zvezde Mihajlo Ristić. Utakmica u Oslu igra se 8. oktobra. Tri dana kasnije dočekat ćemo Mađarsku u Beogradu u okviru Lige nacija, dok je duel sa Turskom na programu 14. oktobra u Istanbulu. Fudbaleri Bajerna i Sevilje igraju večeras utakmicu za trofej Superkupa Evrope. Meč se igra u Budimpešti od 21 sat, po prvi put pred navijačima od izbijanja pandemije. Susret će pratiti 20.000 gledalaca, što je trećina kapaciteta ovog stadiona. Direktan prenos je na prvom programu naše televizije. Večiti derbi u boksu između Crvene zvezde i Partizana, nekada kultni duel, ponovo će biti održan na otvorenom prostoru, poput nekadašnjih okršaja na Tašmajdanu, saopštio je danas Bokserski savez Srbije. Meč će se organizovati 3. oktobra na Trgu Republike u Beogradu u organizaciji Bokserskog saveza Srbije i grada Beograda.
Institut za ženski sport počinje sa radom ovog vikenda, saopštila je Marina Maljković, selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije i idejni tvorac programa. Pozvala je sve devojčice na besplatne treninge košarke, odbojke, atletike i gimnastike u vizuru Tošin Bunar, kao i u Aranđelovac na trening karatea i u Kikindu na trening streljaštva. Istaknuto je da je cilj instituta da se što više devojčica besplatno bavi sportom i da Srbija u budućnosti ima još više medalja u ženskom sportu.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 28 stepeni, u Nišu je 25. Ako ste danas pospani ili vas boli glava, nije ništa neobično. Stiže nam promjena vremena, biometeorološke prilike danas i sutra će biti relativno nepovoljne za većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba. Moguće su poremećaji sna, nemir, glavobolja, reumatski bolovi i promenljivo raspoloženje. Da čujemo i detaljniju prognozu za sutra.
Sutra će biti umereno oblačno, toplo i veći deo dana suvo. Uveče i noću jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 20, najviša od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu umereno oblačno, toplo, vetrovito i veći deo dana suvo. Uveče na oblačenje s kišom. Najniža temperatura 18, najviša 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, spiker Gordana Gačić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.